Goddag, Møgen. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 42. Lyt nyt Sønderborg, torsdag den 17.10.2019. Solopgang kl. 7.54. Dagens længde 10 timer 30 minutter. Dagen er taget med 6 timer og 51 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen og Kirkebladet fra den 10.10. til den 16.10.2019. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Joran Lauridsen fra Biblioteket Sønderborg og oplæser Bente Slothus. Redaktør Karin Dallager, oplæser Christine Bøje og Karl Erik Rasmussen og optager Tove Palmholt fra Lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Lyt nyt Fællesstof med numrene 4-23. Lyt nyt Gråsten, Broager, Sundeved med numrene 24-30. Lyt nyt Sønderborg, Sydals med numrene 31-35. Lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 36-49.
Nummer 4. Lyt nyt Fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Biblioteket informerer. Nummer 7. Dansk Blindesamfund. Nummer 8. Arrangementer. Nummer 9. Dødsfald. Nummer 10. Nyhedsoverskrifter. Nummer 11-21. Nyhederne. Nummer 22. Smånotitser. Nummer 23. Politirapporten. Borgerinformation. Borgerservice Gråsten og Nordborg har lukket i uge 42. Vi åbner igen mandag den 21. oktober kl. 9. Nyttig viden for 60+. Herunder finder du en række nyttige oplysninger om forskellige serviceydelser og støttemuligheder. Du kan i de fleste tilfælde søge digitalt. Du finder selvbetjeningsløsningerne på www.sønderborgkommune.dk og på www.borger.dk. Har du brug for hjælp, er du velkommen i Borgerservice. Husk at tage dit NemID nøglekort med, når du besøger Borgerservice. Du kan bestille tid i Borgerservice i henholdsvis Sønderborg, Gråsten eller Nordborg på telefonnummer 88 72 64 00. Eller på vores hjemmeside, og der er der tidsbestilling. Inkontinens. Inkontinens er ufrivillig vandladning og afføring. Bor du i Sønderborg Kommune, er der hjælp at hente. Kontinenssygeplejerskerne, de træffes på telefonnummer 88 72 56 60. Jeg gentager 88 72 56 60. Eller 88 72 56 61. Det var 88 72 56 61. Og det er alle hverdage mellem kl. 8 og kl. 9 og mellem kl. 13 og 14. Hjælpemidler. Udlånshjælpemidler som f.eks. kørestole og badebænke kan bevilges, hvis du har et varigt nedsat funktionsniveau og et væsentligt behov i hverdagen. Hjælpemiddelterapeuterne træffes alle hverdage mellem 8 og 9 og 13 og 14 på telefonnummer 88 72 45 24. Det var 88 72 45 24. Biblioteket informerer. Bibliotekar giver råd om gode romaner. To af biblioteket Sønderborgs medarbejdere turnerer i efteråret rundt på 3 biblioteker, hvor de medbringer deres bedste læse- og lytteoplevelser fra den seneste tid. Dagens fokus er på nyere romaner, men der vil også snige sig et par lydfortællinger ind. Til gengæld er bestsellerlisten sorteret fra. Souschef Hanne Merete Sørensen holder især af slægtsromaner og store gribende fortællinger, og litteraturformidler Line Kvejborg nyder især små sprogligt poetiske scener og har egentlig ikke noget imod, at der ikke sker så meget i romanerne. De vil begge gøre sig umage for at sikre, at publikum går hjem med idéer til et efterår fuld af gode historier. Biblioteket Gråsten, der foregår det mandag den 21. oktober kl. 16.30. og på biblioteket i Sønderborg er det torsdag den 24. oktober kl. 16.30, og i Nordborg onsdag den 30. oktober kl. 16.30. Der er gratis adgang uden billet til arrangementerne. Dansk Blindesamfund. Der er ingen indslag fra Dansk Blindesamfund i den her uge. Arrangementer, og der er 6 styk. Gospelkor er klar med billetter til julekoncert. Sidste år var der udsolgt, da New Hope Gospelkor gav julekoncert, og koret har nu sat billetterne til salg til dette års julekoncert i Mariekirken torsdag den 5. december kl. 19.30. Når New Hope Gospelkor synger julen ind, sker det med en blanding af kendte julegospelsange, nyfortolkninger af kendte julesange og sange skrevet af korleder Marietzner Madsen og pianist Steffen Bay. Publikum får også mulighed for at deltage i fællessang, og koret gør sig umage for at skabe en oplevelse, der både kalder på glæde og håb, og samtidig giver plads til eftertænksomhed og refleksion. Der bliver fokus på julens budskab om tro, håb og kærlighed. New Hope Gospelkor er en del af gospelfællesskabet Sønderborg, som består af omkring 200 sangere, der mødes på ugebasis i 5 forskellige gospelkor. Gospelfællesskabet Sønderborg er udtaget til finalen i konkurrencen om at blive årets fantastiske fællesskab i Syd- og Sønderjylland sammen med 4 andre fællesskaber. Afgørelsen finder sted i november måned. Sankt Marie Kirke. Café Marie. Tirsdag den 22. oktober kl. 9.30 til 11.30. Alle er velkomne i menighusets kanapstue, Østergade 1, og det koster 20 kroner for kaffe og brød. Ulkebøl Kirke, Degnegården, torsdag den 24. oktober fra kl. 10 til 12, Herrehjørnen foredrag ved Feldhaus. Kaffe og brød koster 25 kroner. Torsdag den 24. oktober kl. 19, i maleren Johannes Larsens fodspor til Sagaøen Island. Foredrag med Vibeke Nørgaard Nielsen. Kaffe og brød koster 25 kroner. Christianskirken. Tirsdag den 22. oktober kl. 10 til 12 i Christiansgården. Denne sangcafé tager udgangspunkt i NFS Grundtvigs store salme og sangskat. Caféen er for alle, der sætter pris på fællessang og godt selskab, og det er ved Trine Høj. Deltagelsen koster 25 kroner inklusive morgenkaffe. Litteraturkreds. Onsdag den 23. oktober kl. 10 til 11.30. Dødsfald. Min elskede mand, far, morfar, farfar og svigerfar, søn og bror, Leif Bøjsen, født den 25. august 1942, er stillesovet ind den 9. oktober. To flittige hænder er gået i stå. Elsket og savnet, underskrevet familien. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede mand, vores kære far, svigerfar, farfar og morfar, Torkild Nørskov Thomsen Kallesen, født den 20. december 1946, er uventet stillesovet ind i Sønderborg den 9. oktober. Underskrevet Bente, Claus, Rikke, Britta, René, Tilde, Mille, Jakob og Esben. Bisættelsen finder sted i stilhed. Vores kære Hans-Erik Jacobsen, født den 1. februar 1940, er stillesovet ind på Gudrup Plejecenter den 9. oktober. Underskrevet Marianne, Thomas og Eva, Esben, Johan og Elise, Jakob og Lilian, Josefine og Asta. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede mand, vores dejlige far, svigerfar og bedstefar, Willy Schmidt, født den 22. juni 1957, er brat og uventet taget fra os den 9. oktober. På familiens vegne underskrevet Harriet, Nanette og Niklas. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede hustru, vores elskede og kærlige mor, datter, søster, svigerinde, faster og barnebarn, Camilla Drimer Pejstrup, født Camilla Drimer Berg, født den 18. oktober 1978, er alt for tidligt gået bort den 9. oktober. Underskrevet Søren Bertil og Anton, Else Marie, Mogens, Nikolaj, Signe, Alfred, Asger, Kasper, Maj, Herbert, bedstemor og farmor. Bisættelsen finder sted fredag den 18. oktober kl. 13 fra Broager Kirke. Vores kære mor, svigermor, mormor og oldemor, Anne Davidsen, født den 22. maj 1933, er stillesovet ind den 11. oktober. Underskrevet Egon, Conny, Lone og Ejner, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen finder sted i Sankt Marie Kirke, torsdag den 17. oktober kl. 11. Vores kære Bente Balslev, født den 25. juli 1951, er stillesovet ind efter længere tids sygdom den 11. oktober. elsket og savnet, underskrevet familien. Bisættelsen finder sted i Christianskirken lørdag den 19. oktober kl. 11. Hvor kære mor og farmor Lisa Slipsager er stille sovet ind i Fyns Hav den 12. oktober. Underskrevet Lars Frederik og Emil. Begravelsen finder sted torsdag den 17. oktober kl. 13 fra Notmark Kirke. Vores elskede bedstefar Arlan Gubi Nissen, født den 5. februar 1944, er stille sovet ind den 11. oktober. Bisættelsen finder sted ved Egen Kirke tirsdag den 22. oktober kl. 13. Vores seje gamle far Gunnar Havnsgaard er død den 12. oktober. Han blev 92 år, født i Oksbøl den 23. januar 1927, død i sit hjem i Sønderborg den 12. oktober. Vi vil savne ham og hans farverige historier. På familiens vegne, Stella og Jeanette. Vores kære søn, bror og onkel Leif Hansen er død ved en tragisk ulykke. Født den 11. oktober 1960, død den 8. oktober. På familiens vegne underskrev mor, Henning og Finn. Bisættelsen finder sted torsdag den 17. oktober kl. 11 fra Nordborg Kirke. Vores kære søn, bror og onkel Lars Sørensen, kaldt Lasse, født den 13. august 1969, er stille sovet ind i sit hjem på Bossager den 12. oktober. I kærlig erindring underskrevet Karin og Heine, Bjarne og Ole med familie. Bisættelsen finder sted i Christianskirken lørdag den 19. oktober kl. 9.30. Min kære hustru, vores elskede mor, svigermor, mormor og farmor, Bente Schultz Thomsen, født den 4. oktober 1944, er uventet og brat taget fra os i Dybbøl den 9. oktober. Elsket og savnet, underskrevet familien. Bisættelsen finder sted i Dybbøl Kirke lørdag den 19. oktober kl. 11. Min kære mor og svigermor Ingrid Roth, født den 25. februar 1928, er stille sovet ind den 14. oktober. Underskrevet Hans Jørgen og Anne Mette. Bisættelsen finder sted i Christianskirken tirsdag den 22. oktober kl. 12. Vores elskede mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor, Irmgard Anita Clausen, kaldt Imme, er sovet ind i en alder af 83 år, omgivet af sin familie. Gudrup den 14. oktober. I kærlig erindring underskrevet Per, Lone og Erika med familie. Begravelsen finder sted lørdag den 19. oktober kl. 11 ved Egen Kirke. Nummer 10. Nyhedsoverskrifter. Nummer 11. DR genskaber genforeningsfesten til tv-serie. Nummer 12. Dalsmark plejehjem. Nu kører det næsten som før. Nummer 13. Politi og kommune i forstærket samarbejde mod indbrud. Nummer 14. Populær italiensk restaurant er blevet voksen. Nummer 15. Hr. Jensens jazzkapel vender tilbage til Skyttehuset. Nummer 16. Kulturudvalg reducerer støtte til DK Syds TV-serie om genforeningen. Nummer 17. Folk strømmede til indvielse af ny brandstation. Nummer 18. En dændenfrisser og to generalmajorer blandt æresborgerne. Nummer 19. Sådan bliver du æresborger. Nummer 20. Brandværn savner penge til uddannelse af brandmænd. Nummer 21. Stor interesse for Alsigts gastronomiske fyrtårn. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 10. oktober. DR genskaber genforeningsfesten til tv-serie. DR optog hele tirsdag på Dybbøl Banke i Kongeskansen til den historiske tv-serie Grænseland, skrevet af Katrine Lund Valsted. H.P. Hansen står bag talerstolen, som er svøbt i et hvidt klæde og pyntet med røde bånd. Han skal holde tale for de omkring 50.000 danskere, der er mødt op i Kongeskansen på Dybbøl Banke for at fejre genforeningen af Sønderjylland og Danmark. Vær hilset til alle på denne bloddøbte banke, hvor kong Christian den 9. tog afsked med Sønderjylland. Lad os håbe, vi har lært af historien, og at Danmark går lyse og lykkelige tider i møde, siger H.P. Hansen. Det er skuespiller Jakob Engman, som spiller rollen som H.P. Hansen, foran 29 statister på en kold og blæsende dag på Dybbøl Banke. Optagelserne skal bruges til DR's tv-serie Grænseland, som er fire programmer om tiden 1840-1920 med særlig fokus på Sønderjylland. Optagelserne på Dybbøl Banke skal bruges til seriens sidste kapitel, hvor man blandt andet genskaber den historiske dag den 11. juli 1920, hvor flere tusind danskere tog til Kongeskansen til genforeningsfesten sammen med blandt andre H.P. Hansen og kongeparret. Det skal ligne den store genforeningsfest. Kongeparret var der, og H.P. Hansen holdt sin store tale. Han var en af hovedpersonerne og kræfterne bag genforeningsarbejdet, siger Anne Salbak, der er producent på serien. Tirsdag begyndte meget regnfyldt på Dybbøl Banke, hvor de sommerlige optagelser med statister i hvide sommerkjoler skulle foregå. Men i løbet af formiddagen stoppede regnen. Det er simpelthen så heldigt og et kæmpe lykketræf, at solen skinner, når vi har engageret så mange mennesker, kostymer, sminke og rekvisitter. Vi ville ikke kunne have optaget det i regnvejr, siger Anne Salbak. DR har blandt andet optaget på Katrines Mindetejlværk i Aabenraa og Augustenborg. Det har været vigtigt for DR at optage på de historiske steder, hvor det var muligt. Det er noget helt særligt at lave optagelserne på det fredede Dybbøl Banke. Men det er også vigtigt, at vi passer på stedet, så vi gør det så nemt som muligt. Der er nogle ting, som vi har undladt, da underlaget ikke kan tåle for meget transport og udstyr. Vi prøver at lave optagelserne så tro mod historien, samtidig med, at vi tager hensyn til det historiske område, siger Anne Salbak. Tirsdag skulle der også laves crowd-dubbing. De 29 statister skulle nemlig blive til flere tusind deltagere i genforeningsfesten ved hjælp af en bluescreen og ved at flytte statisterne rundt i grupper i Kongeskansen. Lars Bo Thorup fra Sønderborg er en af statisterne. Han har været statist på flere projekter, hvor det begyndte med filmen I krig og kærlighed. Jeg meldte mig, fordi jeg er interesseret i foto og lys, så jeg vil gerne se, hvordan det foregik på filmoptagelser. Det endte med 3 statistroller. Jeg synes, det er sjovt og spændende, og på de historiske optagelser får man meget historie med. Det er lange optagedage, men der er god forplejning og god stemning, siger Lars Bo Thorup. Per Madsen fra Skelle har været statist i mange år og efterhånden vant til at blive ringet op af film- og tv-produktioner. Han har blandt andet været med i filmen Danmarks Sønner. Det er spændende at være med til de historiske optagelser. Det er også hyggeligt, og man lærer nye mennesker at kende, siger Per Madsen. DR kommer tilbage til Dybbøl senere på året for at optage scener om krigen i 1864. Jyske Vestkysten den 11. oktober. Dalsmark plejehjem udtaler: nu kører det næsten som før. Efter først fyring, herefter ballade og langtids venten på et svar, der aldrig kom, fortsætter alt på Dalsmark plejehjem som i de gode gamle dage, skrev der Birte Juhl Mathiassen. Hvis Danske Diakonhjem er villige til ikke at stille modkrav, er Sønderborg Kommune klar til at annullere den opsigelse, organisationen fik for 9 måneder siden. Et enigt byråd har nu formelt vedtaget at droppe beslutningen om, at kommunen selv skal stå for driften af Dalsmark plejehjem i Ringkenes. Danske Diakonhjem, som i mere end 40 år har passet plejehjems beboere, kan hermed fortsætte. Driftsaftalen skal ganske vist justeres, men der bliver tale om små ændringer, forklarer kommunaldirektør Tim Hansen. Det er over 10 år siden den sidst blev indgået med aftaler om praktiske ting, som kan have ændret sig siden, forklarer han. Sønderborg Kommune stiller også krav om, at Danske Diakonhjem er villige til at fortsætte på uændrede vilkår og ikke møder med modkrav. Politikerne kan være ganske rolige, forsikrer Emil Tang, direktør for Danske Diakonhjem. Vi forlanger ikke dækning af svige i forbindelse med sagen. Vi ønsker kun én ting, at få genetableret et godt samarbejde med Sønderborg Kommune, siger han. Han vil ikke nærmere ind på, hvor meget det har kostet Danske Diakonhjem at hyre advokatfirma til at kulegrave lovgivningen, efter Sønderborg Kommune meddelte, at man ville opsige driftsaftalen med Danske Diakonhjem. Men han står fast, at han ikke ønsker at lægge udgiften over på driften af plejehjemmet, så det hermed indirekte bliver beboerne, der kommer til at betale for de seneste 9 måneders uro om plejehjemmet. Byrådsflertal besluttede i august 2018 at overtage driften af Dalsmark plejehjem. Men da personalet blev orienteret efter nytår, og sagen nåede pressen, blev flertallet hurtigt til et mindretal. Byrådet valgte derfor i januar at spørge Ankestyrelsen til råds. Kunne Sønderborg Kommune trække opsigelsen tilbage, og var der hjemmel til at fortsætte driftsaftalen, selvom byrådet tidligere var blevet rådgivet om, at det ikke var lovligt? 7 måneder senere svarede Ankestyrelsen, at den ikke var i stand til at tage stilling. Klagenævnet for udbud meldte også hus forbi. Advokatfirmaet Horten har tidligere vurderet, at Sønderborg Kommune ikke kunne lade driftsaftalen løbe videre om. Horten har nu rådet Sønderborg Kommune til at få afdækket, at et fortsat samarbejde med Danske Diakonhjem er udtryk for økonomisk forsvarlig forvaltning, f.eks. ved at sammenligne med lignende driftsaftaler i andre kommuner. Det ser direktøren for Danske Diakonhjem frem til med sindsro. Vi har rigtig mange aftaler i andre kommuner, og alle steder tager vi det samme i administrationsbidrag, nemlig 2% af lønudgifterne, forklarer Emil Tang. Ifølge borgmester Erik Lauritsen er det allerede afklaret. Vi skal løbende sikre, at kontrakter overholder lovgivningen. Det er der intet odiøst i, siger han. Tage Petersen, Venstres gruppeformand i byrådet, ser frem til, at alt snart vender tilbage til de gode gamle dage. Byrådet har besluttet at annullere opsigelsen, og hermed er sagen afsluttet rent politisk. Vi kan alle være glade for, at fornuften sejrede, mener han. Det er nu op til forvaltningen at opdatere driftsaftalen, som herefter skal godkendes i først social- og seniorudvalget og herefter byrådet. Fakta om sagen kort. Sønderborg Kommune nåede i 2017 og 18 frem til, at det ville være ulovligt at fortsætte en driftsaftale med Danske Diakonhjem uden at sende opgaven i udbud. Men hermed kunne Sønderborg Kommune risikere, at andre end Danske Diakonhjem ville vinde opgaven. Det ønskede et flertal af byrådet ikke. Beslutningen blev derfor, at kommunen selv skulle overtage driften af plejehjemmet fra 1. januar 2020. Kommunen støttede sig til rådgivning fra advokatfirmaet Horten. Advokatfirmaet Lundgren, som Danske Diakonhjem hyrede, pegede på andre lovlige muligheder, og det fik i januar 2019 et flertal af byrådet til at tvivle på egen beslutning. Sønderborg Kommune bad Ankestyrelsen vurdere juraen. I mellemtiden blev opsigelsen udskudt til 1. januar 2021. 5. august svarede Ankestyrelsen, at den ikke kunne tage stilling til sagen, og samme svar kom fra klagenævnet for udbud. Jyske Vestkysten den 12. oktober. Politi og kommune i forstærket samarbejde mod indbrud. Trygheden blandt borgerne i Sønderborg skal øges gennem en forstærket indsats imod indbrud. Det er målsætningen for et nyt partnerskab som Bo Trygt i Sønderborg, som vil arbejde for at sænke antallet af indbrud i kommunen med 2/3. Bag indsatsen står Sønderborg Kommune, Syd- og Sønderjyllands Politi, Trygfonden, Realdania, Bolius og det Kriminalpræventive Råd, skrevet af Lise Christensen. Borgmester Erik Lauritsen har sammen med politidirektør Jørgen Meyer og Bo Trygt underskrevet en partnerskabsaftale, hvor de forpligter sig til at medvirke i et nyt partnerskab mod indbrud. Partnerskabet, der får navnet Bo Trygt i Sønderborg, vil skærpe indsatsen imod indbrud i kommunen og har som ambition, at antallet af indbrud skal nedbringes med 2/3. Det skal blandt andet ske gennem en styrket indsats for at forebygge indbrud og dermed skabe større tryghed blandt borgerne. Sønderborg Kommune har i en periode i 2018 og starten af 2019 været plaget af en lang række indbrud. Derfor har Syd- og Sønderjyllands Politi tidligere nedsat en særlig taskforce, som har stået for efterforskningen af indbrud i kommunen. Efterforskningsarbejdet har ført til en række anholdelser i et større sagskompleks, der for tiden behandles ved retten i Sønderborg. Her er 4 mænd i alderen 18-33 år tiltalt for at have udført stribevis af indbrud med koster til over 1 million kroner. Manden, der boede, hvor hovedparten af alle 20 kosterne blev fundet, er dømt for groft hæleri. For at fastholde den positive udvikling i antallet af indbrud, har Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sønderborg Kommune valgt at gå med i Bo Trygt. I det nye partnerskab, der er et pilotprojekt, vil Bo Trygt sammen med Sønderborg Kommune og Syd- og Sønderjyllands Politi blandt andet arbejde for at styrke det lokale nabofællesskab, og her rekrutterer mindst 2.000 nye aktive nabohjælpere. Arbejdet starter allerede 11. november med et borgermøde, hvor borgerne inviteres til blandt andet at få styrket deres viden om, hvad de selv kan gøre for at forebygge indbrud, både i eget hjem og hos naboerne gennem nabohjælp. Vi har i en periode haft alt for mange indbrud i Sønderborg Kommune. Det skal være trygt at bo i kommunen, og med Bo Trygt vil vi gøre det endnu sværere for tyvene at begå indbrud i vores kommune. Jeg er overbevist om, at et styrket nabofællesskab, hvor vi kigger lidt mere over hækken og interesserer os for hinanden, kan gøre en positiv forskel, siger borgmester Erik Lauritsen. Vi har brug for borgernes hjælp, hvis vi på den lange bane skal komme indbrud i Sønderborg Kommune til livs. Derfor er vi glade for, at vi nu har et samarbejde om at inddrage borgerne. Når vi mobiliserer flere borgere til at sikre deres hjem bedre og samtidig bliver aktive nabohjælpere, så kommer vi et stort skridt fremad på vejen i arbejdet for at bekæmpe indbrud, siger politidirektør Jørgen Meyer. Vi kan kun for alvor bekæmpe indbrud og øge trygheden lokalt gennem samarbejder, hvor alle er med til at styrke indsatsen. Det nye partnerskab omkring Sønderborg Kommune er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi bør gøre, siger Britt Vendelbo, programchef i Trygfonden og repræsentant for Bo Trygt. Fakta om Bo Trygt. Bo Trygt i Sønderborg vil arbejde for, at alle borgere i kommunen præsenteres for konkrete og let tilgængelige råd, som kan medvirke til at forebygge indbrud i eget hjem. Borgerne opfordres til at involvere sig i at øge trygheden og forebygge indbrud i deres nabolag. Gennemføre forebyggende indsatser i de mest indbrudsplagede områder i kommunen og øge trygheden i den offentlige debat om indbrud, blandt andet ved at dele positive informationer om fakta og gode råd. Desuden omfatter samarbejdet mulighed for uvildige foredrag om indbrud i grundejerforeninger. JydskeVestkysten den 12. oktober. Populær italiensk restaurant er blevet voksen. En tilfældighed fik Daniel og Michelle Totaros sicilianske far til Danmark i 70'erne. Derimod er det ingen tilfældighed, at Bella Italia i Sønderborg nu runder 40 år. Skrevet af Claus Renser Møller. Da Bella Italia slog døren op for 40 år siden, kendte danskerne kun til pizza og spaghetti fra deres ferier i Støvlelandet. Det var ikke noget italiensk mad dengang, så det var meget eksotisk. Men også noget helt andet mad end i dag. Ingen uddannede kokke og meget det italienske basiskøkken. Det var også rigtig svært at få de rigtige råvarer, den gode pasta, olivenolie, pølse eller bøfmozzarella, fortæller brødrene Daniel og Michelle Totara, som i dag ejer og driver den succesrige restaurant. I 1979 overtog Salvatore Michaliccio, der i dag driver restaurant i Svendborg, sammen med en bror, den gamle ringrede kro på Lille Rådhusgaden. Her indrettede de Sønderborgs første italienske restaurant. Samme år solgte Michaliccio den videre til Totaro-brødrenes far, som kom fra det samme område på Sicilien. Der skød en hel bølge af italienske restauranter op de år. Der var krise i Italien, så en række musikere var rejst til Danmark for at spille, og de så en fidus i at åbne restauranter, fortæller 42-årige Daniel Totaro. Det var dog ikke krise, som fik faren Pippo Totaro til Danmark i begyndelsen af 70'erne. Pippo arbejdede på et siciliansk hotel, hvor han og andre unge gutter havde mødt nogle norske feriepiger. Ungersvendene besluttede kort efter, at de ville besøge de norske piger. De hoppede i en bil, men omkring Haderslev fik de motorproblemer og måtte søge hjælp. Her mødte Pippo sin hustru, der gik bort for 2 år siden. Min far nåede aldrig til Norge, men blev i det sønderjyske, fortæller 40-årige Michelle Totaro. I 6 år arbejdede Pippo på en flaskefabrik i Kolding, og parret boede i Haderslev, indtil han opfyldte en drøm om at blive restauratør. De første år bibeholdt hustruen sit arbejde som sygeplejerske, sideløbende med, at hun hjalp i Bella Italia. Det var fra starten en fornuftig forretning. Hvis man er god ved gæsterne, så kommer de igen. Det er det, det drejer sig om. Det vigtigste er god kvalitet. Det går vi ikke på kompromis med, understreger brødrene. I 1985 flyttede familien fra Haderslev til Vester Sottrup, og en håndfuld år senere videre til Sønderborg. Alt gik godt lige indtil en sommerdag i 1994, hvor faren pludselig døde, kun 46 år gammel. En usund livsstil med op imod 60 cigaretter om dagen havde sat sine spor. Brødrene var 17 og 14 år. Daniel gik i 2. G. Han besluttede at færdiggøre gymnasiet, hvorefter han i sommeren 1995 overtog Bella Italia. Michelle blev nogle år senere også en del af driften. Det var bare sådan, det var. Det gav sig selv. Man måtte smøge ærmerne op. Det var en livsstil, vi udmærket kendte. Siden vi var helt små, var vi med far og mor på arbejde. En stor del af vores barndom var her, siger brødrene. Havde I forinden aldrig tænkt på, om I skulle noget andet? Man skulle huske på, at vi ikke var ret gamle, da det skete, så vi havde slet ikke noget at tænke tanken. Bella Italia skulle passes, og det gjorde vi. Vi havde også nogle gode folk. Hvordan er det så gået med samarbejdet? Jamen, vi har jo aldrig kendt andet. Nogle gange kan vi da godt være uenige, men vi finder ud af det. I dag kan Bella Italia kalde sig Sønderborgs ældste restaurant med samme ejerskab og madkoncept. Skabt og bevaret gennem hårdt arbejde 7 dage om ugen året rundt. Vores børn kommer her også en del. Det er de nødt til, hvis de vil se deres fædre, siger en smilende Daniel, der har 2 børn, mens Michelle har 5 børn. Totaro-brødrene har skabt en stor succes med deres italienske køkken med enkle og autentiske retter. Lige fra italienske pastaretter, kvalitetsbøffer, fisk til smagfulde pizzaer, som man kender det fra Italien. Vi holder fast i det klassiske italienske køkken. Vi nægter for eksempel at putte bearnaisesovs, creme fraiche dressing eller kebab på pizzaen, forklarer Daniel. Mange af de ansatte er også italienere, ligesom brødrene taler flydende italiensk og i øvrigt har både dansk og italiensk statsborgerskab. Brødrene købte år tilbage naboerne, smedjen og Mrs. Kro. De blev revet ned og familieforetagendet udvidet med 16 hotelværelser og stor parkeringsplads. 40-årsjubilæet bliver fejret den 24. oktober med åbent hus på Bella Italia fra kl. 15 til 20. Fakta om Bella Italia. Der er 120 pladser i restauranten, hvorfra der også ekspederes masser af mad ud af huset. Gennem årene har Bella Italia modtaget en række priser. I 2016 blev den kåret til årets erhvervsinitiativ i Sønderborg af Junior Chamber International Sønderborg. Året efter fik den Sønderborg Handels Nita-pris, der gives for særlig initiativ og vilje. Det italienske køkken byder på enkle og autentiske retter med en stor variation i brugen af årstidsbestemte og friske råvarer. Menukortet byder blandt andet på italienske pastaretter, kvalitetsbøffer, fisk og smagfulde pizzaer, som man kender det fra Italien. I det nyopførte hotel fra 2015 er der 16 værelser, samt gjort klar til en udvidelse. Jyske Vestkysten den 12. oktober. Herr Jensens Jazzkapel vender tilbage til Skyttehuset. Det legendariske jazzorkester giver sin femte koncert på Kær Halø fredag den 1. november. Mange billetter er allerede solgt. Herr Jensens Jazzkapel vender fredag den 1. november kl. 19 for femte gang tilbage til Kulturhuset Skyttehuset i Skovhuse på Kær Halø. Der har ved de tidligere koncerter været en forrygende stemning med en propfuld koncertsal i Skyttehuset, og det bliver det formentlig igen. I hvert fald er der ikke mange billetter tilbage. Herr Jensens Jazzkapel opstod først i 70'erne, hvor dygtige og visionære musikere dannede det orkester, som senere kom til at hedde Herr Jensens Jazzkapel, der spiller traditionel jazz. Besætningen er kendt af de fleste jazzentusiaster. På guitar, banjo og sang er det Chris Smith, der har været med i kapellet fra starten. Derfor har han opnået en vis status, som han uhemmet bruger over kapellets øvrige medlemmer. På trombone er det Ole Fransen, der er en af den dejlige tilbagelænede basunskole og er i stand til at levere lige præcis det, der skal til for at få den perfekte lyd. Børge Thomsen er et forrygende klarinetbekendtskab, som kan få det allerbedste ud af selv de mest trivielle standards, og så er han aldrig bleg for en solo eller to. Basspilleren Finn Smith er den stabile og rytmesikre ryggrad i rytmegruppen, og han og hans bas er svær at hylde ud af dem. Erik Kiel på trommer er den yngste mand i kapellet, og hans ungdommelige gå på mod vises tydeligt i hans sikre trommespil. Endelig er det Svend Zimmer på trompet og sang. Han har også været med fra starten. Da han normalt står i midten, så har han fået lov til at række hånden op, når musikken skal stoppe, og så har han i mange år ladet sig mobbe af Chris Smith. Prisen for en aften med det legendariske jazzorkester er inklusiv en anretning 150 kroner. Tilmelding skal foregå til Svend Åge Andersen på telefonnummer 30 27 16 45. Jeg gentager 30 27 16 45. Jyske Vestkysten den 12. oktober. Kulturudvalg reducerer støtte til DK Syds TV-serie om genforeningen. Sidste år besluttede byrådet at støtte temaserien adskilt, genforenet, efterladt med op til 200.000 kroner. Da serien ikke har fået opnået støtte fra de øvrige sønderjyske kommuner, har Kulturudvalget valgt at reducere støtten til 160.000 kroner, skrev Katrine Lund Valsted. Fra januar sender tv-stationen DK Syd temaserien adskilt, genforenet, forladt, med fokus på genforeningen. Men Kulturudvalget indstiller nu til byrådet, at tilskuddet skal reduceres fra den oprindelige støtte på op til 200.000 kroner til 160.000 kroner. Byrådet satte beløbet af i sidste års budgetforhandlinger under forudsætning af, at der var en tilsvarende støtte fra de øvrige sønderjyske kommuner. Vi har tilpasset tilskud til det projekt, der er blevet til. Ingen af de sønderjyske kommuner har desværre bidraget, men der er samlet midler gennem fonde og region. Dermed har DK Syd samlet de midler, de skulle bruge, men de har også tilpasset projektet. Så når produktet ændrer sig, så er der også andre forudsætninger. Det kan godt være, at de ikke bliver glade over beslutningen, men vi har dog valgt at fastholde noget af støtten, som jeg betragter som positiv, siger Stefan Kleinsmidt, der er formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme. DK Syd har anmodet Sønderborg Kommune om at fastholde det oprindelige tilskud, men det har TV-stationen altså fået nej til. Aabenraa Kommune har givet afslag, mens Tønder og Haderslev Kommuner ikke har svaret på DK Syds henvendelse. DK Syd har reduceret budgettet på tv-serien fra 2,4 millioner kroner til 1,5 millioner kroner. Antallet af afsnit er reduceret fra 25 til 20, og projektperioden den er reduceret fra 18 til 14 måneder. Hvert afsnit kommer til at vare mindst 20 minutter, og de første afsnit skal sendes i januar 2020. Det er ikke lykkedes os at få de øvrige sønderjyske kommuner til at støtte, men vi klarer os nok med de 40.000 kroner færre, Sønderborg Kommune støtter os med i forhold til det, vi søgte, siger formanden for DK Syd, Knud Svejstrup. Jyske Vestkysten den 13. oktober. Folk strømmede til indvielse af ny brandstation. Det halve af Kajnes var mødt frem, da halvøen lørdag slog porten op for længe ventet brandstation. Skrevet Claus Ransav Møller. Ved mange huse på Kajnes blev der lørdag flaget, og i området omkring forsamlingshuset var det svært at finde en parkeringsplads. Mere end 300 mennesker var mødt frem for at indvie halvøens ny brandstation. I dag er en glædens dag både for vores lille værn og for Kajnes. Det er jo helt overvældende, at der er så mange, der har fundet tid til at komme og besøge os, sagde brandkaptajn i snart 25 år, Jørgen Krylmand, i sin velkomsttale. 284 mennesker havde på forhånd tilmeldt sig indvielsen, men brandkaptajnen konstaterede med glæde i stemmen, så han kunne se en del i mængden, der ikke var tilmeldt. Der var både musik ved brug af brandvandsorkester, samt masser af mad og drikke, blandt andet stort kagebord, som 26 kvinder og en herre havde bagt til. Det har været en lidt lang vej de sidste år, siden den gamle station brændte. Vi har faktisk haft lidt kummerlige forhold, men heldigvis er vi jo lidt specielle her på Kajnes, og derfor står vi her i dag, sagde brandkaptajnen. Den 24. november 2016 var en sorgens dag på Kajnes. Klokken 3 om natten brændte store dele af halvøens brandstation ned. Brandmændene nåede at redde biler og tøj, men opholdslokaler med mange minder fra verdens næsten 84 år lange historie gik tabt. Efter branden blev ejendommen revet ned, og de frivillige brandmænd måtte benytte det lokale forsamlingshus midlertidigt, mens det blev arbejdet på en længerevarende løsning. Den nærmeste brandstation lå 11 km væk i Skovby, og ud fra et beredskabsfagligt synspunkt vurderede Sønderborg Brand og Redning, at der skulle være en station på Kajnes eller tæt på området. Alligevel trak sagen i langdrag. Ejendommen, hvor brandstationen lå, var privatejet, og ejeren havde ikke noget ønske om at genopføre bygningen. Kommunen endte med at købe ejendommen for 100.000 kroner i august 2017, men først et år senere godkendte byrådet opførelsen af en ny brandstation. Sønderborg Kommune har brugt omkring 3 millioner kroner på byggeriet af den nye brandstation med opholdslokaler, køkken, omklædning og toiletter samt garage. Det har været en lang, sej proces at nå hertil. Vi er alle interesseret i et stærkt beredskab, som dækker hele kommunen. Det skal lyde et kæmpe tak til de lokale kræfter. Uden jeres arrangement havde det hele ikke været muligt, sagde borgmester Erik Lauritsen i sin tale. Kajnes frivillige brandvand har brugt 150.000 kroner på at købe nyt inventar i stedet for det, som gik tabt i branden. Der er blevet brugt mange timer i forbindelse med byggeriet, og vi har også brugt mange penge af vores egen kasse. Heldigvis havde vi sparet sammen i mange år, sagde Jørgen Krylmand. Kajnes frivillige brandværn har omkring 100 udrykninger årligt. Det har 16 brandmænd samt en gæstebrandmand. Siden 2012 har det kørt som nødbehandler på Sydlige Als. Jyske Vestkysten den 13. oktober. En dænen frisser og to generalmajorer blandt æresborgerne. I de 56 år Sønderjylland var tysk, udnævnte byrådet i Sønderborg 4 æresborgere. En måtte dog vente på kejserens tilladelse, og en anden døde, før diplomen kunne overrækkes, skrev Birte Juhl Mathiassen. I serien om æresborgere, som Jyske Vestkysten har beskrevet gennem de seneste uger, har en læser gjort os opmærksom på, at vi har glemt tre personer, nemlig generalmajor Rudolf von Kramer, hans kollega von Schulenburg og amtsråd Adolf Tietznicks. Tre tyske mænd, som fik stor indflydelse på Sønderborg og omegns udvikling efter 1864. Allerede 7 år efter, at Sønderjylland blev tysk, blev Rudolf von Kramer udnævnt til æresborger. Han havde som kommandant for Festung Sønderborg Dybbel været den øverste ansvarlige for udbygning af forsvarsværkerne omkring Sønderborg, og han havde vidtgående beføjelser også over for de civile myndigheder. Generalmajoren var dog allerede rejst videre til fæstningen i Magdeburg, da Sønderborgs byråd i maj 1976 besluttede at udnævne ham som æresborger. Men sådan en hæder kunne von Kramer ikke egen råd tage imod. Som militærperson måtte han først have kejser Wilhelms accept, og det fik han så den 16. juli samme år. Hvordan han fik sit æresborgerskab overragt, vides ikke. Men begrundelsen var, at han vandt stor respekt blandt byens indbyggere for sin omsorg og sørgen for ro og sikkerhed for civilbefolkningen, som rådhusets embedsmænd senere skrev i et mindeord i Sønderborg Zeitung, da kommandanten døde i Harzen i 1902. Det var Rudolf von Kramers inderlige ønske, at han blev begravet ved sin hustru Clara, som døde, mens parret boede i Sønderborg. Derfor ligger han på Sankt Marie Kirkegård. Sønderborgs næste æresborger var generalmajor von der Schulenburg, som blev udnævnt den 20. april 1891. Han var fæstningens anden og sidste kommandant, i det fæstung Sønderborg-Dybbel blev nedlagt omkring 1883, hvorefter magten over byen overgik til byråd og borgmester. Von der Schulenburg fik også en gade opkaldt efter sig, nemlig vejen gennem Skansen øst for Sønderborg Slot. Det holdt dog kun til genforeningen 1920, hvor det nu danske byråd fik travlt med at omdøbe alle tyske vejnavne. Von der Schulenburgstraße blev til Batterivej. En meget utilfreds generalmajor Schulenburg, som nu var bosat i Göttingen, protesterede. I et brev til det danske statsministerium forlangte han, at gaden fik hans navn tilbage. Forgæves, for den hedder stadig Batterivej. Landråd Adolf von Tschirtschnitz, der gennem 33 år var øverste embedsmand for Als og Sundeved, blev æresborger nummer 3. Han er senere blevet karakteriseret som en denenfrisser, altså en person, der ihærdigt bekæmper alt dansk. Han ønskede at fremme tyskheden og støttede derfor kravet om, at tysk skulle være eneste undervisningssprog i skolen. Det var dog ikke derfor, at byrådet i 1912 besluttede at udnævne ham til æresborger. Tværtimod var det hans evner som administrator og igangsætter, man ville hædre. Som formand for jernbanekommissionen havde Adolf von Tschirtschnitz arbejdet i årevis for at få bygget banegård og lagt skinner fra Sønderborg til dels Mommark og Skovby og dels til Guderup. Begge jernbaner åbnede i 1898. Adolf von Tschirtschnitz havde også stor indflydelse på, at det preussiske militær valgte at placere en marinestation i Sønderborg frem for Åbenrå. Det blev startskud til en rivende udvikling i årene efter 1904. På få år voksede Sønderborg fra 7.047 indbyggere til 10.042 personer, og direkte afledt heraf blev det nødvendigt at bygge både Almandsskolen, Statsskolen, den ældste del af Sønderborgs sygehus, samt mange nye boligområder nord og øst for den oprindelige middelalderlige bykerne. I september 1912 besluttede byrådet, at Adolf von Tschirtschnitz skulle udnævnes til æresborger. Der var han fratrådt stillingen og flyttet til Flensborg, og han takkede varmt for æren. En tegner blev nu sat til at lave et fint æresborgerbevis. Men ak, få dage efter døde han, og han nåede således aldrig at få sit diplom overragt. Andre æresborgere er senere fulgt efter de tre, som artiklen her handler om. Blandt andet ubådskaptajnen Max Valentiner, som efter 4 år som æresborger bad sig fritaget. Ham har vi omtalt tidligere. Vi har derimod ikke skrevet om digteren Halfdan Rasmussen, som blev æresborger i 1985 og senere hædret med en sten i Ringenes. Det er ham med sangen om rapperen Rasmus, der har gjort Ringenes landskendt. Halfdan Rasmussen er nemlig udnævnt som æresborger af Ringenes borgerforening, ikke af kommunen. Jyske Vestkysten den 13. oktober. Sådan bliver du æresborger. Byrådet i Sønderborg har opstillet kriterier for kommende æresborgere. Det er ikke nok at være magtfuld via sit job. Man skal også have en markant personlighed og en helt særlig betydning, skrev Birte Juhl Mathiassen. Drømmer du om at kunne skrive æresborger på din gravsten? Ja, så skal du som det første blive boende i Sønderborg Kommune. For i de kriterier, som politikerne i Sønderborg har drøftet og vedtaget for udnævnelse af kommende æresborgere, er et af kravene nemlig, at man er bosat i kommunen på udnævnelsestidspunktet. Sådan var det ikke i tysk tid, da byrådet i Sønderborg udnævnte æresborgere. Flere af dem var for længst flyttet fra området. Der var det militærfolk som ubådskaptajn og generalmajor foruden en landråd, det vil sige øverste embedsmand, der blev udnævnt til æresborgere. Altså myndighedspersoner, som i kraft af deres job havde mulighed for at gøre en indsats over for fællesskabet. Siden fulgte også private borgere, som i fritiden havde forfulgt en livslang passion for lokalhistorie, eller havde engageret sig i lokale projekter, som f.eks. skabelse af efterskole. Det forandrer sig, hvad der er oppe i tiden. Om nogle år kan man måske forestille sig, at byrådet vil lægge vægt på klimaindsats eller noget helt andet, gætter borgmester Erik Lauritsen. Uanset hvad der fremover vil udløse anerkendelsen, skal der dog være tale om en indsats af helt særlig betydning for Sønderborg Kommune. En æresborger skal gennem mange år have ydet en ekstraordinær indsats og have en markant personlighed til gavn for Sønderborg Kommune. Da byrådet den 6. september udnævnte Danfossmanden Peter Mads Clausen til æresborger, sagde Erik Lauritsen i sin tale, at man ikke skulle tro, at byrådet ville udnævne æresborgere hvert år. Der var tale om en sjælden begivenhed. Hvor tit det skal ske, har vi ikke lagt os fast på. Der skal være tungtvejende grunde, understreger han. Derfor forestiller han sig, at det højst vil blive én gang i hver fireårig byrådsperiode i gennemsnit. Om man er mand eller kvinde, rig eller fattig, det kigger vi ikke på. Men det skal være en, der har gjort noget, som fylder i alles bevidsthed, mener han. Jyske Vestkysten den 14. oktober. Brandmænd savner penge til uddannelse af brandmænd. 33 brandmænd har været rundt på Broager af land for at søge økonomisk støtte hos folk. Indtægterne skal gå til at uddanne mindst én holdleder, for Broager af lands frivillige brandværn mangler holdleder, og Sønderborg Kommune har smækket kassen i til uddannelse for 2019. Skrevet Holger Jebsen. Det er ikke en akut situation, og slet ikke sådan, at frivillige brandværn ikke kan rykke ud, når ilden er løs, og der er fare for liv og værdier. Men det er alvor nok, når brandværnene mangler uddannet personale, og hos Broager af lands frivillige brandværn vil man ikke vente til et nyt budgetår for Sønderborg Kommune, før der er der kommet penge til at uddanne brandmænd for. Kommunens pulje til uddannelse i 2019 er nemlig tømt. Så de penge, brandværnen får samlet ind hos borgerne på Broager af land, skal gå til at uddanne en holdleder. For uden holdleder kan brandværnet ikke rykke ud. Vi vil ikke gå i stå. Når kommunen ikke vil betale, så går vi i gang selv. Jeg skal bare have det til at virke, og jeg skal have en mand mere på holdlederuddannelse, så går vi selv i gang. Det er vi jo nødt til. Der bliver sparet, og pengene for i år er brugt. Det har vi aldrig prøvet før, siger brandkaptajn Ole Nielsen, Broager af lands frivillige brandværn. Det er et generelt problem for alle brandværn, tænker jeg. Jeg mener, at politikerne sætter alt for få penge af til uddannelse og brandværnene. Det forstår jeg ikke, for det er jo en billig måde at have brandværn på, når de er frivillige, i stedet for at have en masse fuldtidsansatte til at sidde på en stol og vente til det brænder, siger Ole Nielsen. Vi har nu i 4 år søgt om at få 2 mand mere på holdlederuddannelse. Nu kan vi ikke vente mere. Vi har fået lovning på, at en kan blive uddannet, og det er nu her i oktober 2019. Men vi skal have en mand mere afsted, og vi har ikke tid til at vente endnu 1½ år på at få pengene til det, og så yderligere 1½ år for at få plads på uddannelsen. Vi er 5 holdledere, og vi skal helst være 7-8 stykker, siger brandkaptajnen. En holdlederuddannelse koster ca. 60.000 kroner. Ole Nielsen har endnu ikke overblik over, hvor meget indsamlingen har givet. Det er jo ikke sådan, at vi ikke nu kan køre til brand, men vi er udsatte i ferierne. Vi vil gerne være fleksible, og vi skal leve op til den aftale, vi har med kommunen om at kunne rykke ud. Når vi ikke kan få pengene ud af kommunen, så går vi selv i gang. Det er derfor, vi vil bruge de indsamlede penge på at sende en mere afsted på holdlederuddannelsen først i 2020. Folk herude er positive, og vi får en god modtagelse, siger Ole Nielsen. Borgmester Erik Lauritsen, der er øverste ansvarlig for beredskabet i Sønderborg Kommune, anerkender kritikken. Det er stærkt, at de i den her situation selv har taget initiativ til at få råd til uddannelse, og jeg er enig i, at det bør være et fælles ansvar, som vi som kommune skal betale for, siger borgmesteren. Sagen er desværre, at vi i resten af året har brug for at stramme på alle de konti i beredskabet, hvor det er muligt. Selvom vi ekstraordinært har tilført 3 millioner kroner, så var kassen tom, og det har desværre den her midlertidige konsekvens, siger Erik Lauritsen. Han forventer, at økonomien til nødvendig uddannelse af brandfolk vil være på plads igen fra 1. januar. Jyske Vestkysten den 16. oktober. Stor interesse for alsisk gastronomiske fyrtårn. Tirsdag offentliggjorde Hotel Alsik, at den længe ventede restaurant 17. åbner onsdag, skrevet af Katrine Lund Valsted. Efter flere års forberedelse er kok og masterchefdommer Jesper Kok endelig klar til at åbne restauranten 17. på 17. etage af Hotel Alsik i Sønderborg. Fra tirsdag kunne der bookes borde, og onsdag den 23. oktober kl. 18 slås dørene op til restauranten, der er den tredje restaurant på hotellet, der åbnede den 6. maj i år. Nyheden er blevet modtaget over alt forventning. Folk har været virkelig positive og meget begejstrede. De har ventet længe, og det er dejligt at høre, at de har glædet sig. Vi har fået mange forespørgsler i dag. Folk har også spurgt til andre dage, men vi har 7 borde og har åbent onsdag til lørdag, siger Peter Rødsgaard, der er souschef. Og på dagen, hvor åbningen blev offentliggjort, er der blevet fuldt booket på 19 åbningsdage frem til januar 2020. Restauranten forventer, at der hurtigt vil opstå venteliste, efter 17. har åbnet for reservationer. Igennem 3 år har Jesper Kok forberedt åbningen af 17. På 17. er råvarerne livsnerven i alt, hvad vi gør. Vi ligger i hjertet af Sønderjylland, der er kendt og elsket for råvarer af absolut højeste kvalitet, som marsklam, vildt, bær, frugt og nødder, kål og uendelig meget mere. Så vores vagtlæg er fra Broager, honningen fra Bistader ved Sønderborgs Enge, melet fra Skærtoft Mølle. Vi henter ramsløg, havtorn, svampe, hasselnødder, brombær, æbler og blommer fra kystskovene, de gamle overdrev og plantagerne på Als og omkring Sønderborg, siger Jesper Kok, der også lover at have yuzu, kombu, kaviar og trøffel på menukortet. Menuen kan ikke ses på 17. hjemmeside. Vi vil gerne, at folk lader sig overraske. Men vi er et køkken uden domer, og vi bruger det lokale i stort omfang sammen med råvarer fra hele verden. Vi har ikke kun trøffel og pikvar, men også rødbeder og sæsonbetonede råvarer, siger Peter Rødsgaard. Et besøg på 17 omfatter en menu med 17 serveringer. Også vinkortet er omfattende med flere end 1200 vine. Restauranten har blot 7 borde samt det private spiserum Chamber. Jesper og jeg er ekstremt glade og stolte. Vi er spændte og har glædet os i lang tid til åbningen. Det er en kæmpe forløsning nu, hvor datoen er sat. Vi glæder os bare til at åbne og byde velkommen, siger Peter Rødsgaard. Prisen for en aften på 17. med 17 serveringer inklusive vinmenu begynder ved 2.500 kr. Per kuvert, og restauranten holder åben onsdag til lørdag. Fakta. Bag både menu og vinkort står Jesper Kok og Peter Rødsgaard. Jesper Kok har arbejdet på en række af restauranter i ind- og udland, herunder flere 2- og 3-stjernede Michelin-restauranter. Siden gik turen til Aarhus, hvor han står bag brødrene Kok, Kokkerier og Det Glade Vanvid. Peter Rødsgaard kommer fra Stockholm, hvor han de seneste 3 år har været en del af The Grand Hotel, som blandt andet omfatter 2 Michelin-restauranter. Han har også arbejdet på Mirasur i Nice, Svinkløv Badehotel og på flere af Jesper Koks restauranter i Aarhus. Små notitser. Jyske Vestkysten den 10. oktober. Borgmesteren gik glip af præmieoverrækkelse på grund af flyforsinkelse. Borgmester Erik Lauritsen nåede desværre ikke frem til den årlige præmieoverrækkelse i Kolonihaveforbundet Sønderjyllands Kreds forleden. Borgmesteren skulle have uddelt havepræmier, heriblandt kommunens vandrepokal, men han blev desværre forhindret på grund af en flyforsinkelse fra Sydamerika til Hamborg. I stedet blev det kredsens havekonsulent Ole Daggaard, der stod for alle præmieoverrækkelserne, skriver forbundet i en pressemeddelelse. I alt 74 medlemmer deltog i dette års fest, der foregik i haveforeningen Sundsmarks store fælleshus. Sønderborg butikker hædret med diplomer for klimaindsats. Torsdag fik 7 dagligvarerbutikker i Sønderborg-området tildelt Zero-butik-diplomer for deres indsats med at reducere udledningen af CO2 og energi. I gennemsnit har butikkerne reduceret deres CO2-udledning med 43,42% i forhold til deres respektive sammenligningsår. Det var derfor en stolt direktør for Brugsforeningen for Als og Sundeved, Lars G. Andersen, der modtog ny Zeros butik-diplomer til 7 af Brugsforeningens butikker, som har formået at reducere deres CO2-udledning yderligere. Af de 7 butikker er der 4, som går fra et hvidt diplom, som gives for 10-20% CO2-reduktion, til et sølvdiplom, som tildeles for en reduktion på 30-50%. Derudover er Fakta i Kløvercenteret gået fra et hvidt diplom og hele vejen til et Guld Zero butikdiplom, hvilket tildeles, når butikken har opnået en CO2-reduktion på 50-70%. 2 butikker har trådt et enkelt skridt op ad stigen, fra henholdsvis bronze til sølv og sølv til guld. Brugsforeningen for Als og Sundeved har i lang tid haft fokus på energieffektiviseringer, som har resulteret i, at alle butikkerne er med i Zero Butiksindsatsen. Alle butikkerne i Brugsforeningen har gennemsnitligt reduceret udledningen med knap 30%. Politirapporten fra den 10. til den 17. oktober. 33-årig tiltalt for at slæbe betjente efter sig i bil og påkøre patruljebiler. 33-årig mand tiltalt for som flugtbilist at have slæbt politibetjente efter sig, påkørt 3 politibiler og at køre vildt gennem Sønderborg, inden turen stoppede en husmur, og manden kræves udvist til Island, skrev Lise Christensen. Det er den farligste biljagt, jeg nogensinde har deltaget i. På et tidspunkt tænkte jeg, hvis vi skal have stoppet den mand, ender det med, at vi skyder ham. Han er fuldstændig bedøvende ligeglad med at slå os eller andre borgere ihjel. Jeg frygter for mit eget liv og for mine kollegers liv. Sådan forklarede implicerede politibetjente onsdag ved retten i Sønderborg den biljagt, da den 4. juli endte med, at den 33-årige mand sent om aftenen torpederede et hus i Arkildgade og blev bragt på sygehuset med en hjernerystelse efter en hel dag at være jagtet af politiet i Sønderborg og på Sydals. Han havde stjålet en Hyundai Santa Fe firehjulstrækker og spændt en trailer med haveaffald på, som han tog flugten med. En betjent i civilbil opdagede manden i Hyundai'en på hyldehegnet. Bilisten satte abrupt afsted og kørte mod Sydals med haveaffald drysende efter sig. Politiet fik standset ham i Skovby. En patruljevogn og en civilbil spærrede ham inde mellem sig over for bagerbutikken. Da de to betjente steg ud for at få manden ud af bilen, bakkede han ind i civilbilen og tog flugten med begge mand slæbende efter sig. Den ene blev slæbt 10 meter på sine støvler, og den anden mindst den dobbelte distance, flagrende efter bilen med benene ud i luften. Jeg tænkte, det gør du bare ikke det der, forklarede den betjent, der hang med overkroppen ind i bilen for at få flugtbilisten ud. Begge betjente var bange for at komme ind under baghjulene og slap taget med slidmærker på støvler, bælte og pistolmagasin. De havde knopsblå mærker, hudafskrabninger, i turrevet tøj og den ene forstuede anklen. Sent på aftenen blev bilisten opdaget i Ulkebøl. Her satte to patruljer efter ham forbi retten på Stationsvej og ud i villakvarteret bagved, hvor han kørte gennem en afspærring og ud på et grønt areal, hvor han ramte en husmor. Der havde manden en passager med i bilen. Jeg troede, at nu stoppede han, sagde den ene betjent, der dog blev klogere om. Manden bakkede ud i den ene patruljebil, der blev skadet på forpartiet, så hele instrumentbrættet lyste op. Så fortsatte han ud af området og ramte efter politiets forklaring bevidst den anden politibil i siden for at slippe af med sine forfølgere. Begge patruljer satte dog efter flugtbilisten, der kørte i høj fart ind ad Augustenborg Landevej, hvor han kørte over for rødt i flere kryds og udsatte knallertkørere for fare, da han kørte udenom en bil i et kryds og tæt på de unge mennesker, der var i færd med at dreje til venstre i krydset af Centerpassagen. Den forreste politibil forfulgte manden til Arnkildgade, hvor han kørte ind i en bil og gennem to hække, inden flugten standsede ved en villamur. Her blev han hævet ud af bilen og anholdt. Tiltalte fik det dårligt af at høre på alle forklaringerne og bad om at blive kørt tilbage i arresten. Han følte sig dårligt behandlet af kriminalforsorgen, da han ikke måtte give sin mor et knus og få en kop kaffe sammen med hende. Manden kræves udvist til Island. Fakta. Erindringsudfald. Den tiltalte i retten siger, at han ikke kan huske noget om biljagterne og flugt fra politiet flere gange 4. juli, da han efter politiets udsagn gjorde vejene usikre for betjentene og borgerne ved at køre hasarderet med 100-120 km i timen, hvor der var fartbegrænsning på 40-50 km i timen. I Skovby slæbte han to betjente efter sig i den stjålne Hyundai Santa Fe. En kvindelig ansat i bagerbutikken overfor fortalte, at hun fulgte hele hændelsesforløbet på tæt hold, og at hun ikke troede sine egne øjne. Hun troede først, det var en filmoptagelse. Foruden de trafikale forseelser på Alsøy i Sønderborg, er manden tiltalt for at have været i besiddelse af heroin, da han blev stoppet af politiet i Vojens den 31. marts. Han har flere gange ført bil med euforiserende stoffer i blodet og uden gyldigt kørekort. Han er tiltalt for at have stjålet flere biler foruden andre koster i butikken. Flere forhold går på, at han har stjålet nummerplader, som han har monteret på de stjålne biler. Han er tiltalt for at have stjålet et Dannebrogsflag og en A4-mappe på Sønderborg Statsskole den 4. juli, samt samme dag at have stjålet en trailer foruden en Hyundai Santa Fe. Der bliver afsagt dom på mandag. Politiet leder efter flugtbilist. Skrevet af Henrik Rath. Den 58-årige mand fra Nordborg-området, der tirsdag kl. 10.24 blev fundet død på Ringvej i Nordborg, blev ramt af en bil. Det har en obduktion af manden vist. Den 58-årige er formentlig blevet ramt af bilens sidespejl. Slaget har givet den 58-årige hovedskader, som han er død af i løbet af meget kort tid. Den bil, der har ramt manden, beskrives som en grålig, ældre SUV-lignende bil på størrelse med en Suzuki Grand Vitara. Den blev ført af en yngre mand, formentlig mellem 25 og 30 år gammel, lys i huden og muligvis iført en hvid t-shirt. Syd- og Sønderlands politi vil gerne i kontakt med alle, der mener at vide, hvor bilen er, eller hvem føreren kan være. Hvis man samme dag har set en lignende bil i området, vil vi også gerne høre om det. Man kan ringe på telefon 114 til politiets servicecenter. Tre unge mænd fik fængselsstraffe for at tæve en 23-årig med narkogæld. Retten fandt det bevist, at tre unge mænd tvang en beboer på en institution for fysisk og psykisk svagelige med en bil, hvorefter han fik tæsk for at få ham til at betale 1.650 kroner i narkogæld, skrev Lise Christensen. Indsmurt i blod og med brækket kæbe, sådan beskrev anklager Rie Johansen offeret for et voldeligt overfald på Brunsnes Strand den 14. juni i år, da tre unge mænd torsdag blev idømt fængselsstraffe på 3 og 4 måneder for at have tvunget manden med og slået ham i forsøget på at få ham til at indfri en narkogæld på 1650 kroner. Retten fandt det bevist, at tre unge tvang det 23-årige offer med i en bil mod hans vilje, og at han blev tildelt knytnæveslag i ansigtet med knogjern og sparket, så han fik brud på kæben. De to mænd kendte formålet med turen og blev i betragtning af voldens grovhed dømt som medgerningsmænd, selvom de ikke udøvede volden. Det er nemlig ifølge anklageren og retten at betragte som medvirken til vold, at man stiltigende accepterer, at den bliver udført uden at hjælpe, og at man på forhånd har kendt til sandsynligheden for, at den ville finde sted. De tre unge mænd indfandt sig 14. juni kl. 13 på den 23-årige bopæl på et bosted for psykisk og fysisk svagelige og krævede narkogælden indfriet. Da det ikke var lykkedes ham 3 timer senere, tog de den grædende mand med i bil til stranden i Brunsnes, hvor han blev udsat for grov vold af den dengang 17-årige gerningsmand. Anklageren beskrev selv offerets vidneforklaring som rodet og forvirrende, hvilket hun tilskrev hans tilstand. Hun var klar over, at forsvarerne ville forsøge at så tvivl om hans troværdighed. Det havde været rart, hvis hans vidneforklaring havde været spot on og sharp, sagde hun, med en understregning af, at han uden tvivl var blevet tvunget til at følge med de tre mænd plus en ukendt chauffør, og at han havde grædt og været bange, så ingen var i tvivl om, at han ikke havde lyst til at følge med. Gerningsmanden fik 3 måneders fængsel og modtog dommen. Vi har at gøre med et meget ungt menneske, som var under 18 år, da forholdet blev begået, sagde hans forsvarer Stina Borup. En medfølgende ung mand i bilen mente ikke at kende noget til, at der var lagt op til vold, og at gerningsmanden havde et knogjern i lommen. Jeg er ked af, hvad der er sket. Jeg har på intet tidspunkt vidst, hvad der skulle ske og hvor vi skulle hen. Havde jeg kunnet gøre det om, havde jeg aldrig sat mig ind i den bil, sagde han i en afsluttende bemærkning. Han overvejer, om han modtager eller anker dommen. Den tredje person, som også er dømt for at følge med og stiltigende at acceptere volden, fik 4 måneders fængsel, fordi han tidligere er dømt for vold og trusler. Han blev frikendt for at have fremsat vidnetrusler mod offerets kæreste. Anklageren krævede 8-9 måneders fængsel til ham og 6 måneder til de 2 andre. Vi bør tage hensyn til, det er en ung mand med gode personlige og sociale forhold, og som fremtræder som en fornuftig ung mand, der skal have den chance, han bør få. 8-9 måneders fængsel er skudt langt over målet, sagde tredjemandens advokat Erik Drejer. De tre mænd skal betale offeret 9.635 kroner i erstatning med procesrenter fra 3. oktober plus sagens omkostninger. Fakta. De tre unge er dømt efter straffelovens paragraf 245 om grov vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter og paragraf 260 om ulovlig tvang. For den 14. juni i forening og sammen med en ukendt chauffør at have opsøgt den 23-årige på sin bopæl på et bosted for fysisk og psykisk svagelige i Sønderborg, og for ved vold eller trussel om vold at have tvunget ham til at sætte sig ind i en personbil, hvorefter de tiltalte og den ukendte person kørte fra Sønderborg til Kron ved Brunsnes og tog ham med ned på stranden, hvor han blev slået på kæben med et knogjern med kæbebrud og kortvarig bevidstløshed til følge, med det formål at formå ham til at betale 1600 kroner, som han skyldte den voldsudøvende gerningsmand. De tre mænd er dømt i forening, hvilket vil sige, at de 2 af dem også bliver dømt for voldshandlingen, som de stiltigende har accepteret uden at hjælpe offeret, og at de på forhånd har haft kendskab til muligheden for, at den ville finde sted. Der er konfiskeret et knogjern, 1,4 gram has og en vægt på den udøvende voldsmands bopæl. Han modtog dommen. De medskyldige overvejer, om de modtager eller anker dommen. Påvirkede bilister. Søndag stoppede en politipatrulje 2 bilister, som begge viste sig at være påvirket af henholdsvis euforiserende stoffer og spiritus. Den første, en mand på 32 år fra lokalområdet, blev standset kl. 17.35 i krydset Østergade-Kastanjeallé i Sønderborg. Den anden, en mand på 38 fra lokalområdet, viste sig at køre med en spirituspromille over det tilladte. Han blev stoppet kl. 22.59, søndag aften på Augustenborg Landevej, på vej ud af byen i østlig retning. Kl. 16.15 søndag eftermiddag standsede politiet også en lokal mand på 53 år, der kørte med frakendt kørekort. Motorcykel stjålet i Avnbøl. Søndag formiddag indgik der en anmeldelse om tyveri af en motorcykel fra en samkørselsplads ved Pilegårdsvej i Avnbøl. Der er tale om en sort og hvid Kawasaki 1500 kubik årgang 1997 med registreringsnummeret AH52725. Motorcyklen har en værdi af ca. 80.000 kr., oplyser politiet. Opdaget af beboer. Tyv forsøgte at bore sig gennem dør. En beboer i et hus på Johanne Hansens Vej i Voldrup fik sig en forskrækkelse, da han omkring kl. 22.30 mandag aften hørte lyde ved sin dør. Det viste sig, at det var en tyv, som forsøgte at skaffe sig adgang til boligen ved at bore låsen til en dør op med et 10 mm bor, oplyser lokalpolitiet i Sønderborg. Tyven stak af, da han blev opdaget. Der er ikke noget yderligere signalement af gerningsmanden. Designstole stjålet i Nybøl. Politiet modtog mandag kl. 16.22 en anmeldelse om indbrud i en villa på Lærkevej i Nybøl. Tyven har bragt sig adgang til huset ved at knuse en rude i terrassedøren. Der er stjålet 6 Hans Ven og Y-stole i E med konjakfarvet læderhønder, et Omega armbåndsur, et Jacob Jensen armbåndsur samt kontanter, kongeligt porcelæn og sølvtøj. Et par timer forinden var der anmeldt et indbrud hos et firma på adressen Porten, der her forsøgt fisket nøgler op fra en postkasse. Intet er dog meldt stjålet, men der er videomateriale, som politiet nu skal gennemse. Fører uden kørekort i bil, uden nummerplade og forsikring. Politiet observerede mandag formiddag en blå transporter stå i en vejside i lyserbil. Bilen viste sig at være uden forsikring og med en nummerplade, som ikke hørte til bilen. Den blev derfor afmonteret. Senere så en politipatrulje bilen køre uden nummerplade og er en fører uden kørekort. Det viste sig at være en 20-årig mand fra lokalområdet.